Дзень малітвы за асуджаных на смерць па закону аб блюзнерстве пройдзе 20 красавіка ў вялікую сераду ў розных краінах свету. У Рыме ў гэты дзень старшыня папскай рады па міжрэлігійнаму дыялогу кардынал Жан-Луі Таран узначаліць святую імшу за асуджаных. Кіраўнік камісіі па міжрэлігійнаму дыялогу канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Пакістана, біскуп Мултана Эндрю Френсіс, спадзяецца, што гэты дзень дапаможа сфарміраваць разуменне складанай сітуацыі, у якой апынуліся хрысціяне ў краіне. У той час у Фейсалабадзе па абвінавачванні ў блюзнерстве арыштаваны яшчэ адзін хрысціянін. Паводле інфармацыі агенцтва Фідэс, 40-гадовага Арыфа Масіха абвінавачваюць у аскверненні Карана і напісанні запалохваючых лістоў мусульманаў з мэтай іх навяртання на хрысціянства. Пол Пхатці, спецыяльны саветнік прэм'ер-міністра Пакістану па справах рэлігійных меншасцяў, надзелены міністэрскай выканаўчай уладай, выступіў супраць закона аб блюзнерстве і заявіў, што неабходна тэрмінова знайсці сродак, каб спыніць яго злоўжыванне. Можна пачаць з мараторыя або ўнясення змяненняў у закон. Неабходна таксама прыкласці намаганні для таго, каб змяніць менталітэт і культуру, таму што ў Пакістане ёсць шэраг арганізацый і асоб, якія выкарыстоўваюць гэты закон для стварэння рознагалоссяў у грамадстве, сказаў Пол Пхатці. Паводле яго слоў, сёння галоўная праблема для хрысціян у Пакістане складаецца ў празмерна абмежавальным тлумачэнні закона аб блюзнерстве. З нашага боку, сказаў Пхатці, мы не праяўляем ніякага жадання не паважаць ісламскія законы, таму тлумачэнне закона можа выклікаць нявінныя ахвяры сярод хрысціян.